Latvija. Tev.
9.14 minūtes, dāmas un kungi, studijā ieradies ir Singapūras satīns.
Čau! Jā, labrīt, labrīt, labrīt!
Paši smukākie un skaistākie no grupas.
Kur tu man esi pazudis? Te tu esi
atdevāt. Paši smukākie un skaistākie
atpakaļ
no grupas.
Atpakaļ no Marokas atgriezies, pasties, cik viņš smuks iesauļojies, pilnīgs, brūns ir.
Pilnīgi brūns tāds Edavārdi un Krivenčī studijā.
Jū!
Čaļ, jums jauns skaņdarbs taps sadarbībā ar Gustavo, iesaistoties. Viņam.
Ir klips arī.
Ir klips arī tāpēc, bet par to klipu tev tāds pārdzīvojumi, acīm redzot, ir kaut kā.
Nē, man nav pārdzīvojumi, man viss varbūt ec sākumā pa pašu dziesmu sadarbības projektu var labi pastāstīt, ieskicēt
nu,
kaut ko
es,
tā.
Es varu pateikt to, ka dziesmā ir Gustavo un ir Niklāva beats, Niklāvz, Niklāva beats.
No Liepājas viņš ir.
Jā. Es gribu apsaikt Niklāvu ar to, ka viņš ir taisījis beatus, nu, gan priekš manis, gan priekš Singapūras satīna, bet arī gan priekš Ozola, gan priekš Gustavo. Tā kā Niklāva dara lielas lietas.
Viņš tās tā kā Latvijas Metro Boomin, vai es pat teicu, ka Metro Boomin ir Amerikas Niklāvs.
Cik ļoti svarīgi ir hiphoperiem vispār beats? Vai nav tā, ka daļa no, nu, tomēr panākumiem ir noteikti ar
man
to, kā, ko jūs
sadarbojoties? Man ļoti svarīgi, teiksim, man ļoti svarīgs melodiskums, lai ir kaut kas lipīgs, kas tev ieķerās ar to bītu kopā iekšā, jo ja ir pliks, teiksim, tas apnīk vienā brīdī, tas ļoti tāds grūti patērējams saturs.
Jā, bīts ir puse ceļa uz uzvaru, tā, ja tev ir īstais bīts, tad tu esi jau uzvarējis.
Vai jūs paši arī, Singapūras iekšienē arī meistarojat vai iesakat beatmakeriem kaut ko, nu, lūdzu, klausies, man, nu, gribas kaut ko šādu.
Jānis komponē, no arī pateicījās no rīta.
Es pamostos pēc pusdienu laiku un komponēju beat parasti, zin kā, Dr. Dre. Tā kā savā virtuālās hip-hop DJ 5 rekomendētu arī citiem.
Dziesma Čiu Riu.
7-2.
Zin, kas nogriezis.
Dziesmā piedalās Gustavo.
Video klips ir YouTube, mēs izmantojam jaunākās CGI tehnoloģijas. Mums Rīgas kino studiju līmeņa CGI tehnoloģijas.
Labi, bet šī sasveicināšanās maniere, Čiu Riu, nu, ir viņa nedaudz tāda senila, ne? Ja viņa tagad nāk atpakaļ, kā
viņa
ir?
Nāk atpakaļ, būtībā visas mūsu dziesmas, visas mūsu dziesmas ir kā filma ainas, un man radās, es esmu šīs idejas autors, un man šī ideja radās tāpēc, ka es iedomājos, tu ieeji klubā, tu ieeji uz VIP, tu ieeji kluba VIP, kur ir ādas dīvāni, ādas salons, ādas drēbes visiem.
Tur neviens nesaka labdien.
Un tu palēninājumā visiem dod kulaku un saka čiu, riu, 7-2. Un es, man uzbūrās šī aina, un es iedomājos, ka tas tas, ko kam jāskan
tas,
klubā.
Tas, ko cilvēki grib.
Tas tas, ko cilvēki grib, ko gaida. Un jā.
Tagad pirms dziesmas atskaņošanas tāds tradicionāls jautājums vienmēr atklāt kaut kādu un vēl nezināmu faktu par šo te dziesmu, kas tur ir noticis. Tu nedaudz ieminējies par to, kad tapa, nu, tur tavs pants, klausies.
Jā, mans pants, kas ir dzirdams šajā ierakstā, tapa kādos 9:10 no rīta pēc negulētas nakts, un es mēģināju pārakstīt trīsreiz šo pantu, un grupa visas jaunās un labākās panta versijas atcēla un teica, ka drīkst tikai šito
atstāt. Šo arī atstāt.
Bujakaši.
Nu labi, dāmas un kungi, Singapūras satīns, Gustavo piedaloties. Čiu, Gustavo. Riu, aiziet!
Čiu, Riu, 7-2, Čiu, Riu, 7-2, Čiu, Riu, 7-2, Čiu, Riu, 7-2. Sveiki, ka neteiki, mūsam divas dienas, mums beigti, bet te teiki. Tāpēc nebrīnies, kad redzi mani hater. See you later, alligator. Tava čika brīva, laba izdevība. Pienāku pie viņas un saku čiva riva. Tevi ignorē, bet ar mani viņa savādāk runā. Nāku iekšā, ko visi saka man klubā. Čiu, riu, setin, tiju, čiu, riu, sun, sun. Satiku fujaku.
Pēc tev kāda tev pa dzīvi.
Nu man tagad kaut septiņ.
Lai man gan tikai es divi. Tikko pirku, eko, šmeko, stāvs lielveikalā depo. Bet ko tu pa dzīvi dari, kaut ko strādā, kaut ko repo. Es te nesen ieguldīju visu naudu dažos NFT. Tagad bišku. Pišu laipni, lūdzam izkastē. Moška vajag pasēdēt, kad tev diena brīva.
Nu tur jāskatās un tīri piri vārdi, sakot čiva riva.
Čiu, riu, 7-2, čiu, riu, 7-2, čiu, riu, 7-2, čiu, riu, 7-2.
Aha, aha, aha.
Oh yeah,
aha, aha, aha.
Aiziet,
aiziet.
kā man iet, visi čiki puki, sežam seši purni burbulenē, mums ir sarakstīti hiti, hiti, nofilmēti klipi, klipi, tripari, mums ir tik kruti, kritiķi var žinīt krupi, ko tie džeki rau tik daudz, man šiet viņus kaut kas grauž, ripa man tā jaunā nauda, mēģām sakam čau, ka gau, hiti išoja piju, piju, repa spēli, klapē zilu, barencā man viesmils saka čiju, riju, apēd zivu. Babākā dīzels, Jumbo XL Tas bija prequels, tagad Jumbo XXL Tas ir sequels, lecu pāri pienākumiem Īvils, ka Nīvils Dasu fabrika, Rolands privēts tavai meča Viņa filigrāna manierē, kas tībels pie flīģeļa Satiek klubā, un viņš saka Čiju, rīju, satim tīju Čiju, rīju, satim tīju Čiju, rīju, satim tīju Čiju, rīju, satim tīju Saku deminatīvā Kad darba nedēļas mega masīvās Tuba uz vibro, vibrē viss dīvāns Laikam pupols vēdienu, jo zvana man krīvās Bazars īsti nav, ko garumā vilkt Jābūvē starp mani un satīnu tilt Piebrauc pie šiem, tur skats retas pilns Dzērienu un medikamentu pilns Tas tas komplekts 72 stundā A, ko tu padomā? Laikam veci dzīvo tundrā Neturam ciparus galvā, bet sen jau kontā Spridzinot kā 90. Hrundā Čiju, rīvu,
Radio tev.
Intervija tev.
No ne. Singapūras satīns un Gustavo Čiju Rīvs skaņdarbs un tagad ir noteikti jānoskaidro, kad dzīvajā varēs tā vienkārši durītē rekurā arī jums tā sasveicināties pateikt Čiju Rīvs.
Vispār šomēnes aktīvi Līvāna, Liepāja, Ādaža, Ogri. Tuvākās okay. vietas. 20. Mājas Līvāna. Tas ir
tas viss Latvijā.
Tas viss Facebookā atrodams mums.
Tas izskatījās, ka Edvārdiem tev ir baigi svarīgi, jo nu, tu tur apkārt klejo, ja, kaut kur arī uz klipu.
Mazliet paklēt, jā, uz klipu nepaspēja, diemžēl, bet es...
Nē, kā, bet nevar jau pamanīt, jo mums tas CGI ir tādā līmenī, ka nevar pat pamanīt.
Jā, skatieties YouTube.
Jā. Paldies, Džek, ka atnācāt.
Paldies, ka ielaid mūs iekšā, mēs ļoti novērtējam.
Un nākat atkal, kad atkal no albuma Super. Ja?
Super!
Būs jaunumi, jā.
Pareizi izrunāju Super! Okay.
Paldies, Kristap, lai forši dien, lai klausītājiem viss super!
Čau! Čau!
Čiju, Rīvu, seti, div!
Radio tev.
Intervija tev.
Esi pats. Radio tev.